kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, 21 ng Enero taong 2026. Mas mahigpit na batas sa baril ay inaprubahan ng Senado matapos ang Bondi terror attack. Mga driver na nawagan ng mas mahigpit na patakaran sa e-bike at e-scooter ng mga estudyante. At Alex Iyala bigong makausad sa second round ng women's doubles ng 2026 Australian Open. Para sa mga detalye, inaprubahan ng Senado ang mas mahigpit na batas sa baril bilang tugon sa terror attack sa Bondi na pumatay ng 15 katao noong Disyembre. Ibig sabihin ng pag-aproba nito ay naisabatas na ang mas mahigpit na mga patakaran kabilang ang limitasyon sa bilang ng baril sa loob ng 2-year buyback period at pagbabawal sa mga hindi mamamayang Australiano na mag-angkat ng baril sa bansa. Pinaghihigpit na din ng batas ang background check para sa mga lisensya sa baril at itinataguyod ang intelligence sharing sa pagitan ng mga ahensya at ng mga estado at teritoryo kung kapag nagsasagawa ng mga pagsusuri. Sinabi naman ni Greens leader Larissa Waters na panahon na para magkaroon ng Australia ng mas mahigpit na balangkas ng batas. Samantala, inaprubahan ng Senado ang batas laban sa hate speech ng pamahalaan ng Australia matapos ang mahabang gabing debate. Bumoto ang upper house pabor sa reforma alas 11 ng gabi noong Martes kahit tumutol ang National Party matapos mabigong maipasa ang kanilang mga amyenda. Nagkaisa ang Labor at ang Liberals matapos tanggapin ng gobyerno ang ilang amyenda mula sa opposition leader na si Susan Lee. Lilikha ang batas ng kapangyarihang magtalaga ng mga organisasyon bilang hate groups at magbigay ng mas malawak na kapangyarihan sa isang ministro na kanselahin ang o tanggihan ang visa ng isang tao kung siya ay nagpapalaganap ng hate o extremist views. Samantala, kaugnay ng kaulat na ito, nanindigan ang Nationals sa kanilang desisyon na bumoto laban sa binagong batas ng gobyerno tungkol sa hate speech at reforma sa baril sa upper house. Inaprubahan ng Senado ang mga batas nitong Martes ng gabi sa kabila ng pagboto ng partido ng No kasama ang Greens at ilang miyembro ng crossbench. Kabilang dito si David Pocock. Sinabi naman ni Senator Bridget McKenzie na ang kanyang pangamba sa mga batas sa baril ay may kaugnayan sa posibleng epekto nito sa mga magsasaka sa rehiyonal na Australia, habang iginiit naman niya na ang mga batas sa hate speech ay minadali at magulong binuo. Sa iba pa pong balita, nanawagan ng mga driver ng mas mahigpit na mga patakaran sa mga batang pumapasok sa paaralan gamit ang e-bike at e-scooter dahil sa lumalalang alalahanin sa kaligtasan. Nagpatupad na ang ilang paaralan sa Queensland, Victoria at Western Australia ng pagbabawal sa loob ng school grounds simula ngayong taon. Ngunit natuklasan ang isang survey ng insurer na AAMI na halos 40% o 40% ng mga motorista ang gustong ipagbawal ng tuluyan ang mga electric mobility device sa mga school zone. Sinabi ng mahigit kalahati o 52% na hindi dapat payagang gamitin ng mga bata ang mga ito papunta at pauwi ng paaralan, habang 20% o 20% ang sumusuporta at 20% o 29% ang pumayag lamang kung may gabay ng nakatatanda. Binanggit ng mga driver ang kakulangan ng kaalaman ng mga bata sa kaligtasan sa kalsada, ang bilis ng mga device at kulang ng mga batas bilang pangunahing issue. Samantala, hiniling ng federal na pamahalaan na manguna sa isang national approach upang mabawasan ang mga panganib sa pating o shark attack sa karagatan ng Australia matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa bansa. Sinabi ni Green Senator Peter Peter Wish Wilson na hindi gumagana ang mga hakbang laban sa pating tulad ng lambat at drumline. Iginiit niya na ang mga paraang ito ay nagpapakita ng isang hindi epektibong diskarte na kailangan baguhin at iayon sa syensya. Kabilang sa 4 na biktima sa loob ng 3 araw, ang isang 12 taong gulang na batang lalaki na nagtamo ng leg injuries at nananatiling nasa ospital. Balita naman tayo sa sports na eliminate na sa women's doubles ng Australian Open 2026 noong Martes ng gabi. Sina Alex Iyala ang pambato ng Pilipinas at ang Brazilian partner nito na si Ingrid Martins. Mula sa ulat ng Inquirer.net, natalo sila sa 3 set laban kina Shuko Aoyama ng Japan at Magda Linette ng Poland sa score na 7-6, 2-6, 6-3 sa Court 14 sa Melbourne Park. Ang pagkatalong ito ay pagtatapos na rin ng Australian Open 2026 stint ni Iyala sa taong ito at matapos mabigo kay Alicia Parks ng Amerika sa first round din ng women's singles naman noong Lunes. Inaabangan ngayon kung magiging bahagi ba ng inaugural WTA 125 Philippine Open ang Filipina tennis player. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, makararanas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Magiging maulan sa mga sumusunod, Melbourne at 23, Hobart at 22, Cairns at 31, posibleng umulan sa Brisbane at 30, bahagyang maulap naman sa Canberra at 30, Sydney at 26, gayon din sa Newcastle at 25, maaraw sa Perth at 40, pati na rin sa Adelaide at 27 at sa Wollongong sa temperaturang 23 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.